நனி எனக்கு நடந்தால் எனக்கு கோங்கி அலையோட ஜோஸ்கோக்கில தெரியற கூட்டாரு என்று வச்சுக்க கேட்டீங்க ஈஸ் கேட்டா சில விழா கேடுறாஸ்டா சீஸ் கோலமே கோலமேரி வேண்டிய Etäisi on hyvä. Ja sitten gramofoni silloin, kun se on siellä yläkerrassa myöskin. No niin, nyt olemme valmiina.
Hiljaisuusstudiossa. Äänitys. Valmiina.
Radion pääohjaaja Markus Rautio on näyttelijäjoukkoinen aloittanut nauhoitustyön Radiotalossa. Terence Rattiganin näytelmä Tapaus Winslow pyörii parhaillaan nauhalle. Studio kolmosessa mikrofonin ympärille vaihtuvat näyttelijät vuorosanojen mukaan ja ohjaaja istuu omalla paikallaan teknikon vieressä täällä tarkkaamossa, josta hänellä suuren lasiikkunan läpi on näköyhteys studioon. Hän antaa sinne edelleen vielä näin nauhoituksessakin äänettömiä merkkejä, kiirehtien tai hidastaen esitystä, esityksen vauhtia, jos sitä nimittäin tarvitaan, mutta ennen kaikkea tietenkin innostaen näyttelijöitä. Täältä lasiruudun takaa seurat ja näyttelijät tuntuvat olevan todella oikein ensi-ilta vireessä, posket punottaen ja vähän hermostuneina, eikä meitä häiritse se, että tähän teatteriin eivät kuulu näyttämöpuvut eikä naamiointi, ilmeet ja eleet sen sijaan puhuvat, ja tietysti ennen kaikkea ääni.
Aivan niin, mutta ei se sittenkään ole aivan niin yksinkertaista kuin ehkä miltä se näyttää. Syystä, että ennen kuin kuunnelma tulee ensimmäiseen harjoitukseensa, lukuharjoitukseen, käydään jo monia neuvotteluja teatteriosastolla juuri tulevasta kuunnelmasta.
Niin, ensimmäinen vaihe kuunnelman synnyssä on tietenkin sen valinta. Teatteriosaston päällikkö, kirjailija Olavi Paavolainen, apulaisineen valitsee esitettävät kuunnelmat. Tapaamme radioteatterin dramaturgin Oisen Terttulan työhuoneestaan.
Radioteatterihan esittää säännöllisesti kaksi kuunnelmaa viikossa, pitkän maanantai-kuunnelman sekä sitten pienoiskuunnelman jonakin muuna viikonpäivänä. Vuoden kuluessa tarvitaan näin ollen siis hieman yli 100 kuunnelmaa. Tästä huolimatta ei puutetta kuunnelmista ole, nimittäin kuunnelmista ylimalkaan. Hyvistä kuunnelmista tietysti on puutetta aina. Etenkin laatuluokan pienoiskuunnelmia on vaikea löytää, aivan saman tapaan kuin harrastelijanäyttämöiden ja näytelmäkerhojen on vaikea löytää kunnollisia pienimuotoisia kappaleita ohjelmistoonsa.
Ja mistä kaikkialta tämä materiaali sitten tulee? Mistä te valitsette esitettävät kuunnelmat?
Niin, ensiksikin suosimme kotimaista, mahdollisimman suureen määrään saakka. Kaikki suinkin esityskelpoiset kotimaiset kuunnelmat tulevat esitetyiksi. Muiden pohjoismaiden radioista saamme halutessamme kaikki sikäläiset alkuperäiskuunnelmat nähtäväksemme, samoin myös Saksasta, Ranskasta, Englannista ja eräistä muistakin maista vielä. Jos kohta näistä maista aika harvoin saadaan meikäläiseen radioon soveltuvaa ohjelmistoa, kuunnelmien aiheet ovat meille vieraita ja tekotapakin on usein outo. Sitten hankimme ohjelmissa tietysti myös muitakin teitä. Lukemalla painettuja näytelmävalikoimia, seulomalla vanhaa näytelmistöä, seuraamalla alan lehtien uutisia suurten teatterikeskusten ensi-illoista ja edellä muillakin tavoilla vielä. Tapaus Winslow, jonka vaiheita tässä juuri seuraamme, tuli ohjelmistoon jotensakin tällä tapaa. Näin tästä näytelmästä tehdyn elokuvan jokunen vuosi sitten. Elokuva oli hyvä ja sitä siis oli varmasti näytelmäkin, johon se perustui. Asia unohtui kuitenkin sillä erää, mutta palautui taas sitten mieleen jonkin vuoden perästä. Näytelmä hankittiin nyt tarkastettavaksi, se huomattiin hyväksi sekä radioon sopivaksi ja päätettiin ottaa ohjelmistoon, sikäli kuin se olisi saatavissa. Asianlaita on nimittäin niin, että emme voi radiossa esittää läheskään kaikkia niitä näytelmäuutuuksia, jotka haluaisimme esittää. Kun tiedustelemme välitystoimistoilta jonkun ulkomaisen uutuuden esitysehtoja, saamme monesti vastaukseksi, että se ja se teatteri on varannut kantaesitysoikeuden Suomessa. Tässä tapauksessa, siis tässä Winslown tapauksessa, kävi kylläkin niin onnellisesti, että radioteatteri sai näytelmän suomenkielisen kantaesitysoikeuden. Ja kun tämä esitysoikeudellinen puoli oli selvinnyt, oli seuraavana työvaiheena käännettää näytelmä ja sovituttaa se radiolle. Sovituksen ja käännöksen valmistuttua ja sitten kun myös ohjaaja oli määrätty, kuunnelma hävisi joksikin aikaa harjoiteltavaksi ohjaajien, näyttelijöiden ja teknikoiden huomaan, palatakseen sitten taas aikanaan nauhoitettuna osaston johdon näköpiiriin. Teatteripäällikkö Paavolaisella on nimittäin vielä ratkaistavanaan tämän jälkeen usein aika visainen ohjelmaan sijoituskysymys.
Kuten ymmärrätte, hyvät kuuntelijat, olemme menneet ajassa taaksepäin monta viikkoa, ja nyt on käsillä päivä, jolloin ohjaaja Markus Rautio, tutustuttuaan ensin itse tapaus Winsloviin, neuvottelee teatteriosastolla osaston sihteerin neiti Eeva Westin kanssa.
Tapaus Winslow. Aloitan ensin maanantaina kello 9 lukuhäiritys. Tarvitsen ajat maanantai, keskiviikko, torstai, seuraava viikko maanantai, keskiviikko ja torstaina nauhoitus kello 9. Varaisin meidän varauskirjaamme omista näyttelijöistä Käyhkön, Helinän, Kokkosen ja Lehtimäen sekä Mauno Hyvösen. Ovatko ne vapaina? Sitä paitsi minä otan sen ulkopuolisen, mutta ne saa hoitaa inspesientti myöhemmin.
Hetkinen vai minäpäs katson. Maanantaina he ovat vapaina. Ja samoin keskiviikkona.
Hyvä.
Torstaina. No niin, meillä on onnea.
Olen tilannut studioon 4, 3 ja 4 A:n ja yksi ylimääräinen harjoitus. Palkkioista ABC ilmoitan myöhemmin.
Mainiota.
Mitäs muuta sitten neiti West kuuluu teatteriosaston sihteerin tehtäviin kuunnelmaa valmistettaessa?
Niin, kun kuunnelma on hyväksytty, niin se joutuu monistusvaiheeseen. Lähetämme sen puhtaaksi kirjoitettavaksi ja sen jälkeen monistamoon. Ja otetaan riittävästi kappaleita, ohjaajaa, näyttelijöitä, tekniikkaa, arkistoa ynnä muuta varten. Sen jälkeen otetaan yhteys ohjaajaan, olipa tämä sitten Markus Rautio, Eero Leväluoma, Maria Rankkala, Ture Junttu tai joku muu. Ja studioiden varausharjoituksia ja äänitystä varten aiheuttaa hyvän joukon puuhaa ja huolta, sillä meillä ei ole suinkaan liikaa studioita eikä aikoja, vaan meillä on suorastaan aikaa jotain studiopulaa.
Ohjaaja Rautio tässä mainitsi palkkiomääräysten antamiseen ja kirjoittamiseen. Tuottaako tämä puuhaa ja vaivaa myöskin teidän osastollanne?
Kyllä. Meidän on pidettävä hieman kiirettä, että näyttelijät saisivat palkkionsa mahdollisimman nopeasti heti äänityksen jälkeen. Laskemme palkkioiden suuruuden ja siinä vaikuttavat kestoaika, roolien pituus ja mahdolliset ylimääräiset harjoitukset. Laskemisen jälkeen kirjoitamme nämä listat ja lähetämme edelleen kassaan, joka taas edelleen toimittaa postitse perille.
Teatteriosaston alustava työ on näin suoritettu. Studiot tilattu, ohjaaja, näyttelijät ja järjestäjä paikalla. Tätä nauhoitettaessa on myös ensimmäinen harjoitus pidetty. Sen aikana käytiin kuunnelma kertaalleen läpi, ohjaaja otti sen summittaisen pituuden, ja nyt seuraamme toista harjoitusta.
Otetaan kuulkaa vielä sivulta 17. 17, siellä se dikki tulee. Ja sitten otetaan tuo dikin tulo vähän kauempaa ja vielä vähän tuota. Siellä saisi lisätä vieläkin sitä iloisuutta, että tuo katkeaa tuo äskeinen tunnelma, mikä siinä on. Ja hän tietämättään tulee ja tekee sitten tuo kysymyksensä. Siis Ronnin replikistä, minä en tehnyt sitä, Kate, minä en tehnyt sitä, kuuletko? Ja varokaa pikkusen, että ette tule liian lähelle. Ja iloisempi tulo vielä tulee digillä.
Ja kauempaa?
Ja vähän kauempaa. Hän tulee täältä asti, siis toisesta huoneesta. Täytyy saada kuulija se käsitys, että hän tulee todellakin kauempaa, eikä ole siinä kuuntelemassa tätä edellistä kohtausta samassa huoneessa.
Minä en tehnyt sitä, Kate.
Jaha, ja nyt otetaan sitten sivulta 25. Siinä Isä siis ei vielä tiedä pojan kotiin tulon syytä, mutta tietää kuitenkin, että hän on jo saapunut. Siis Arturin replikistä tiesitkö, että Ronni on palannut, Kate? Hyvä. Sivulla 25.
Aina näkee.
Tiesitkö sinä, että Ronni on palannut, Kate?
Hyvä näin. Kiitos.
Oletteko te, herra Enruth, järjestäjänä ollut ihan alusta alkaen mukana tässä kuunnelmassa gramofonia ja muita tehosteita hoitelemassa?
Kyllä olen. Tehtäväni nimittäin kuuluu ottaa jo käsikirjoituksesta ennen ensimmäistä harjoitusta selville, mitä tehosteita tässä tarvitaan, ja sitten hankkia kaikki kyseessä olevat välineet, ja olla mukana harjoitukset ja äänitykset, ja hoitaa sitten tietysti nämä kyseessä olevat äänitehosteet.
Tässä tapaus Uinslovissahan nyt ei kovin paljon äänitehosteita tarvitakaan.
No tässä ei ole vallan paljon, mutta saattaa joskus olla sellaisiakin, missä on hirryttävän paljon kaiken näköistä kolinaa ja touhua, että saa heilua välin ihan hikenastiin.
Mitkä nuo välineet ovat, joita te kaikkein enimmän tarvitsette?
No puhelin ja ruokailuvälineet, lasit ja revolverit, ovet ja ovien käytöt ja ovikellot ja montaa muuta, mitä nyt kaikkia tässä muistakaan.
Niin, tietenkin kaikkea maan ja taivaan väliltä. Muuten ovista puheen ollen tässä studiossa, joka on matoilla päällystetty ja akustelevyille vuorattu, joka on muuten tyhjä. Täällä näyttää olevan eräällä seinällä irrallaan seisova neliskulmainen kaappi, jossa on kolme ovea. Ja niiden käyttö antaa tietenkin eri äänet.
Joo, näitä ovia käytetään justi kyseessä olevin tapauksiin. Ja kuten huomaatte, tässä yhdessä ovessa on tällainen pyöreä reikä. Siitä voidaan puhua, josta saadaan vaikutelmaa, kun puhuttaisiin oven takaa.
Niin, ja sen lisäksi lukon rapsahdukset ja kuten mainitsitte, kellojen, ovikellojen äänet.
Joo, tässä on monta erilaista lukkoa ja erilaisia ovikelloja, kuten havaitsitte.
Mitenkä on oikeastaan, herra Enruth, kun te kuuntelette kuunnelmaa kotona? Voitteko te nauttia siitä ilman, että mielessänne paukuttelette ovia ja panette puhelimen soimaan tai ammutte laukauksen ja niin edespäin?
Riippuu esityksestä. Hyvä esitys tempaa aina mukaansa.
Ja hyvän esityksen takaavat tietenkin osaltaan hyvät näyttelijät. Tuntuuko teistä, että nauhoituksessa joskus voisi olla ensi-ilta tunnelmaa, siis tuommoista samanlaista sähköistä tuntua, niin kuin esimerkiksi teatterissa näyttelijöiden kesken useasti syntyy ja varmasti melkein aina?
Kyllä siinä jonkinlaista jännityksen tuntua on, mutta ei vastaavaa ensi-ilta tuntua kuin mitä teatterissa.
Minä olen aivan samaa mieltä. Se on se jännityksen tuntu. Sitä ei voi verrata. Minä aina lähden puhumaan tietysti tästä mikrofoniasiasta, verran sitä teatteria. Niin ensiltä tunnelma teatterissa, sehän ei ole epämiellyttävää.
Ei.
Jos on nyt jonkun valmiiksi saanut roolinsa, se on vain jotain ihmeellistä. Mutta mikrofonin edessä on aina jonkunlainen hermostuneisuus ja juuri se edesvastuun tunne.
Aivan.
Siinä täytyy nähtävästi laskelmoida tarkemmin kuin teatterissa, esimerkiksi äänen vahvuutta ja tuon tuollaista.
Aivan, sen tähden juuri.
Sanoisitteko, että radio olisi aika lähellä esimerkiksi filmiä tässä suhteessa?
Ei sittenkään. Radiossahan liikutaan pelkästään äänen varassa. Että radio on kyllä mielestäni vaikein ja vaativin esitysmuoto, jos siis näistä kolmesta teatterista, radiosta ja filmistä on puhe.
Radio on kuitenkin lähempänä filmiä kuin teatteria.
Kyllä, kaikin vakavin.
Kun nyt otitte esille kaikki nuo kolme taidemuotoa, joiden kanssa näyttelijä joutuu tekemisiin, niin tuntuuko teistä, kun te joudutte niin monella taholla työskentelemään, että ja keskittymään useasti kahteen, joskus kolmeenkin osaan, että se häiritsee teidän työskentelyänne ja keskittymistänne?
Mitä arvelet?
Niin on liikakiirehän on aina pahasta, mutta harvoin päästään sentään niin sattu, että ei kerkeä teistänsä selviytymään. Onhan sinänsä vaihteluvirkistyskin.
Niin, minä sanoisin kyllä, että liikatyö, ja jos on filmi, radio ja teatteri samaan aikaan, niin sehän on liikaa. Se on minun käsitekseni aivan mahdotonta. Yksi on jäätävä pois. Ja sitten sillä lailla, että filmissä ja teatterissa yhtä aikaa voi olla esittää valmistaa kahta roolia, sillä ne niin kuin rentouttaa toinen toisiaan. Samoin radio ja teatteri. Mutta taas vertaan teatteri, eli kaksi roolia teatterissa samaan aikaan. Se on mahdottomuus.
Mitä te itse arvelette, kun te kuuntelette itseänne radiossa? Ja kuuntelette yleensä, onko teillä aikaa siihen?
Kyllä minä, mikäli mahdollisuuksia löytyy, niin pyrin kuuntelemaan. Se on tavattoman opettavaista, siinä voi tarkkailla virheitään. Se on näyttelijälle erinomaisen kehittävää. Mutta epämiellyttäviä yllätyksiä niistä useimmiten koituu. Sieltä nauhalta saattaa tulla jotain vallan muuta kuin miksi sen on tarkoittanut.
Aivan. Hyvin mielellään sitä kuuntelee, jos vaan on tilaisuus näitä nauhoituksia. Jo monestakin syystä ensiksi, että etsii omia virheitään, joita ehkä toivoo voivansa korjata, mutta myöskin sitten näitä teknisiä radiovirheitä, jotka saattavat myöskin yllättää yhtäkkiä sillä heitoilla ja epätasaisuuksillaan, joita nähtävästi ei vielä voida välttää.
Rauha Rentola neiti Winslowina ja Joel Rinne Sir Robertsina ovat jälleen tuolla mikrofonin äärellä. Kuunnelman toinen harjoitus on loppuvaiheessaan. Ohjaaja on vuoroin käynyt studiossa, vuoroin antanut neuvoja tarkkaamosta komentomikrofonin kautta. Kun mikrofoniharjoitus on päättynyt, Markus Rautio palaa vielä studioon analysoimaan kuunnelmaa näyttelijöiden kanssa, ja tällä kertaa hän neuvottelee herra Winslowin Kauko Käyhkön kanssa.
No niin, ja me olemme yksimielisiä siitä, että tämä isä, tämä hänen luoteensa sinun täytyy siis säilyttää ehjän alusta loppuun, ja siinä mielessä juuri, että hän on tyypillinen englantilainen entinen pankkivirkailija, nyt eläkkeellä oleva, mutta et myöskään saa tehdä hänestä liian vanhaa. Ja missään nimessä ei kärtyisi, sillä tuo englantilainen huumori, se täytyy aina pilkahtaa, niin kuin näissä repliikissäkin ilmeni. Ja sitten hänen suhteensa juuri tähän Ronni-poikaan, sen kai sinä itsekin tiedät.
Niin, että se on tuollainen sydämellinen ja luottavainen ennen kaikkea.
Juuri niin.
Hänhän on verrattain nuori poika sentään.
Aivan.
Vanhalle miehelle.
Niin.
Hänhän on vasta siinä 15 ikäinen suunnilleen, ja kuten tästä alusta kai jo nähtiin, niin isä luottaa pojan sanaa enemmän kuin kaikkeen tähän tutkimuksiin.
Niin, että punaisena lankana on tuo juuri, että hän uhraa kaikkeensa, hän on valmis, niin kuin sanotaan, menemään aina kuninkaihin asti poikansa puolesta.
Aivan,
eikö totta?
Niin, aivan niin.
Sitten on vain ainoa tässä, koskee tätä, niin ei oikeastaan suomalaista, mutta sovituista, niin kuin ehkä olet huomannut, tämä on taas hiukan liian pitkä, vaikuttaa ainakin siltä, että tässä täytyy vieläkin minun käyttää hieman sinikynää. Tässä sivulla 59, tässä sinun pitkä repliikisi juuri tuon kertojan jälkeen, niin se tarkistetaan sitä vielä, ja minä voin siitä vielä neuvotella sovittajan kanssa.
Hyvä.
Näytelmän on Yleisradiolle suomentanut ja sovittanut Heikki Eteläpää.
Niin. Kyllähän tästä lyhentämisestä on nyt keskusteltu. Asiahan on niin, että kun alun perin näyttämöesitystä varten kirjoitetusta teoksesta on kysymys, merkitsee tuo sovittaminen aivan ensimmäiseksi tekstin huomattavaa lyhentämistä. Miten kivuttomasti siitä selvitään, riippuu jokaisesta yksityistapauksesta erikseen. On rakenteeltaan niin hataria näytelmiä, että tekstiä tiivistäessään tuntee suorastaan tekevänsä kirjailijalle hyvän työn, mutta aina ei lyhentäminen tietysti ole näin helppoa. Moni näytelmä muodostaa niin tiiviin kokonaisuuden, että jokainen kohtaus näyttää vievän asiaa eteenpäin, eikä koko jutussa ole mitään, mikä suorastaan vaatisi pois pyyhkimistä. Näin on laita mielestäni esimerkiksi tämän tapaus Winslown suhteen. Olettakaa me nyt kuitenkin, että minulla on käsilläni näytelmä, josta saan vaivattomasti pois pitkiä kohtauksia, ehkä jonkin sivujuonen tapaisenkin. Silloin saattaa olla onnea matkassa niin paljon, että saan lyödyksi vielä toisenkin kärpäsen samalla iskulla. Tekstin lyhennyksen lisäksi tapetuksi, niin kuin teatterikielellä sanotaan, toisin sanoen poistetuksi joitakin kokonaisuuden kannalta toisarvoisia henkilöitä. Kuunnelman henkilölukuhan pitäisi, mikäli mahdollista, saada rajoittumaan noin 10. Mikä siitä yli menee, se alkaa olla jo pahasta. Lyhentäminen, poistojen teko, on tietenkin vain osa työstä. Näytelmä on pyyhittynäkin edelleen vain näytelmä. Nyt sitä olisi alettava ajatella kuunnelmana. Mietittävä keinoja, millä kaiken saisi radionomaiseksi. Niitä keinoja ovat lähinnä äänitehosteet ja musiikin osuus. koska pidän tapaus Winslowta hienona näytelmänä yhtenä Terence Rattiganin huomattavimmista. Olen ehkä ollut tarpeettoman hentomielinen sitä käsitellessäni ja pyyhkiessäni. Ei siinä tahtonut auttaa, vaikka järki sanoi, että yleensä asiat paranevat lyhentämisestä ja kaiken voi sanoa vaikka viidellä sanalla, jos sähkösanomamaksu on tarpeeksi korkea. No, noin kolmanneksella minä sitten kuitenkin sain tämän näytelmän lyhenemään ja yhden henkilön olen myöskin siitä tappanut ilman tunnonvaivoja.
Näytelmän sovittaja viittasi äänitehosteiden ja musiikin käyttöön kuunnelmassa. Tapaus Winslowssa niitä ei tarvita liioin kumpaakaan, vaikka niitä yleensä kuunnelmissa käytetään runsaasti. Viereisessä äänittämössä teknikko Reino Korpio työskentelee tehostepöydän äärellä, jolla on 4 levypyörittäjää ja niihin tarvittava teknillinen koneisto.
Tässä jutussa ohjaaja tarvitsee ainoastaan 2 tehostetta, rummut ja hevosen laukka. Sitä varten käsikirjoituksessa on merkintä kohdasta, milloin tullaan sisälle, mutta ohjaaja antaa vielä tämän lisäksi merkin lasin takaa, milloin hän haluaa ja miten voimakkaasti tämän sisääntulon. Lisäksi voi seurata myöskin näyttelijöiden liikehtimistä ja näytelmän kehitystä sisällä studiossa. Ja tässä tulee nyt juuri se kohta, jolloin rummut tulevat sisään. Näin. Ohjaaja haluaa myöskin, että nämä rummut ja hevosen kaviot sekoittuvat toisiinsa ja se tapahtuu seuraavasti. Laskemme toisen levysoittimen pikopin alas ja avaamme sekoittajan ja suljemme toisen kanavan, jolloin hevosen kaviot jäävät yksistään ja ohjaajan antamasta merkistä häipyvät. Ja nämä paikat löytyvät näiden levysoittimien vierestä olevista asteluvuista.
Musiikkiosasto ja teatteriosasto ovat kuunnelmia valmistettaessa kiinteässä yhteistyössä. Äänilevyarkistossa toimiva rouva Kay Edström on monesti helteessä musiikkia valitessaan.
Eri ohjaajat käyttävät tehoste- ja välimusiikkia eri tavalla, toiset enemmän, toiset säästeliämmin. Ohjaaja jättää tavallisesti äänilevystölle kuunnelman käsikirjoituksen ennen ensimmäistä teknillistä harjoitusta, jolloin kaikkien musiikkitehosteiden jo pitää olla mukana. Monta kertaa meillä on todella suuria vaikeuksia ja aikaa vieviä kuunteluita, ennen kuin pystymme täyttämään ohjaajan monenlaiset musiikkitoivomukset. Muistan kerran, kuinka ohjaaja Edi Stenberg valmisteli erästä Corel-näytelmää radioteatterille. Tähän näytelmään hän halusi saada erilaisia musiikkitehosteita, joiden piti kuvata muun muassa ruumiin ikävää, toivottomuutta, jota hän vertasi paljaaseen puuhun, jossa istui yksinäinen varis. Lämmintä kodin tunnelmaa lieden ääressä, valtavaa crescendoa, joka piti vaihtua pikajunan kohinaan, ja lopuksi Italian aurinkoa. Niin kuin ymmärrätte, tehtävä ei ollut helppo.
Ei varmaankaan, sen saattaa helposti uskoa. Käytetäänkö jotakin erikoista säveltäjää erikoisen paljon?
No eipä juuri. Sibeliuksen musiikki on yleensä niin voimakkaasti kuvailevaa, että sillä voisi olla hyvinkin paljon käyttömahdollisuuksia mitä erilaisimpiin näytelmiin, mutta me luonnollisesti emme sitä tällaisiin tarkoituksiin käytä.
Niin, tavalliset tehostet, eli efektit, nehän eivät kuulu musiikkiosastolle, mutta myöskin musiikilla saadaan kuunnelmissa usein aikaan efektiä, myrskyä tai tyyntä. Ja
niin, esimerkiksi myrskymusiikkia, joko sananmukaisesti tai symbolisesti kuvailevaa, tarvitaan melkeinpä joka toiseen kuunnelmaan. Ja sen laatuista meillä tuntuu olevan vaikeata löytää tarpeeksi koko suuresta äänilevyvarastostamme.
Nämä kaikki vaiheet ovat nyt takana päin, ja monien harjoitusten jälkeen kuunnelma on valmis nauhoitettavaksi. Hetkeä ennen nauhoituksen alkua tarkkailija ja äänittäjä selvittelevät yhteyksiä todetakseen, että kaikki tekniset laitteet toimivat.
Äänitys ykkönen, Tanskanen. Raunimonni ylhäältä, huomenta.
Huomenta, huomenta.
No mitä, olet nukkunut viime yönä?
No hyvin, hyvin, kiitos vähän.
No kiva. Kuule, mä antaisin sulle alkuvoimakuudessa vaikka tuon kongin.
No hyvä on.
No ettei kiitos yönyt riittää. Punaiseen.
Ei, kyllä se oli sopiva.
Tähän, no se on hyvä. Kuule, mä luulen, että tarkkailu, siis studiossa ei ole kaikki vielä valmiina, mutta nää prinkautan sulle yhden kerran.
Joo, no kuule, kokeillaan kuitenkin ensin nämä merkkivalot.
Oikein hyvin tulee, kuule. Odotas vähän, kun mä tuon voimakkuuden säädän tuolta. Kiva. No juu, kuule, niin kuin ennenkin, että yksi soitto, jos katkos, ja kaksi soitto, jos mä haluan muuten keskustella sun kanssa.
Hyvä on, ja saat nauhaa ylös sit koko ajan.
No hyvä.
Kuule, onko siellä käsikirjoitusta?
Voi, minulla on, mutta minäpäs kysy ohjaajalta, jos
hän on. No lähetä tänne, jos on ylimääräistä.
No, tulemaan pitää.
No kiva juttu.
Hei.
Kiitos, hei.
Hiljaisuus studiossa. Äänitys. Valmiina.
No niin, ja tässä tämä nyt sitten on äänitettynä valmiina. Ja omasta puolestani olen tyytyväinen esitykseen ja koko tähän valmisteluun, joka joskus on ollut hiukan visaistakin, mutta hyvien näyttelijöiden ansiosta ja myöskin näiden lisättyjen harjoitusmäärien ansiosta olemme saaneet tämän nyt valmiiksi. Ja kuten sanoin vieläkin kerran, olen kaikkiin näyttelijöihin jokaiseen erikseenkin tyytyväinen.
Näyttelijät näyttävät myöskin tehneen tässä täyden työn. He seisoskelevat tuolla studion ulkopuolella punaisin poskin ja vähän hermostuneen näköisinä. Ja onhan siinä ollutkin hommaa aika tavalla. Kuinka kauan te olette valmistellut tätä tapausluinslovia?
Tämä on ollut siksi pitkä. Tämähän on melkein 100 minuuttia pitkä esitys. Aika on pitempi kuin meillä tavallisesti on 1,5 tuntia. Joskushan meillä on kyllä näin pitkä, mutta harvoin. Joten siihen on pitänyt uhrata lisää harjoituksia ja on ollut pakkokin tehdä ja on aivan välttämätöntä. Ja mielelläni olen sen tehnyt ja uhrannut enemmän aikaa kuin tavallisiin kuunnelmiin. Joten olen nyt näissä harjoituksissa yksinomaan ollut jo tämän kuunnelman parissa noin 2,5 viikkoa, melkeinpä 3.
Mikäs vaihe on mielestäni ollut niin kuin visaisin tässä valmistelussa?
No minä sanoisin, että visaisin on kuten melkein aina. Silloin, kun on lukenut tämän 2-3 kertaan ensiksi tämän uuden kuunnelman, saanut siitä oman mielikuvansa ja henkilöstä myöskin oman mielikuvansa, niin on tuo henkilöjako. Sehän on niin hirveän vaikea. Saada juuri sopivat äänet sopivin osiin. Ja sitten vielä tuottaa niin äärettömän paljon vaikeuksia tuo, että vaikka kuinka haluaisi jonkun näyttelijän juuri siihen ja siihen kuunnelmaan, niin ei parhaalla tarlakaan. Joskus saa häntä, sillä hän on kiinni omassa työssään teatterissa ja on filmissä ja niin poispäin.
Kaikesta minä olen saanut käsityksen, että te ohjaaja Rautio pidätte tästä näytelmästä.
Kyllä, kyllä minä pidän siitä. Minä pidän kovasti siitä. Se on ehkä hiukan jossain määrin sen sisältö vierasta meille täällä suomalaisille, sillä tämähän perustuu tosi tapahtumaan Englannissa. Ja ehkä tuo isän taistelu näin pitkälle vietynä meistä tuntui ehkä hiukan vieralta, mutta kun ajattelee sitä Englannin yleisön kannalta, niin minä sanoisin kyllä, että se on hyvä näytelmä ja mielenkiintoinen.